Tebriz Radyosu'nun peyktaki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Gözəl və gözəlliklər bağışlayan Rəbbimizin adı ilə əziz dostlarımız, salam xoş görmüşük bir daha ailə verilişi ilə evlərinizə qonaq olmuşuq. İnşallah ki, bu gün də verilişimizdə bizi müşayiət edərsiniz. Bizi dinləyin. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək haqda söhbət edəcəyik. Siz də bizə zəng açıb lütfən fikirlərinizi, təklif tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Əzizlər, ailə verilişində xan Nərgiz Qomaş Hacı prodüser, cənab Məhəmməd Rıza Rəhimi, səs mühəndisi, mən Rəbab Gərmanzadə, aparıcı ünvanında, qulluğunuzdayıq, hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi, Hocatul İslam və Müslümin, Hacıqa Əhmədi Zakiri, hər zamanki kimi verilişimizin eksperti ünvanında, bugün də bizi yalnız bıraxmayıblar, veriliş boyu söhbətlərindən istifadə edəcəyik. Dəyərli dinləyicilərimiz, ötənki verilişimizdə hamiləlik dövrünü necə başa vurmaq lazımdır, hansı qaydalara riayət edərək, hansı usulları yerinə yetirərək bu dövranı keçirmək lazımdır. Bunlar barədə söhbət etdik. 6 variant buna dinimizdə sayılıbdır ki, biz bunları diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə bugün uşaq dünyaya gəldikdən sonra necə edilməlidir, bu zaman hansı qaydalara riayət edilməlidir, bunlar barədə söhbət etmək istəyirik. Hacıqa, salam, xoş görmüşüz sizi.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə. Bu verilişdə də inşallah tövfiq tapmışıq xidmətinizdə olaraq.
Çox sağ olun, Hacıqa, çox təşəkkür edirik. Hacıqa, mövzumuz artıq bəllidir. Ötənki verilişimizdə hamiləlik çağında 6 usula necə riayət edilməlidir? bunlar barədə danışdıq. Bugün belə sanaq ki, uşaq dünyaya gəlibdir, artıq uşaq olubdur. İndi necə etməliyik? İlk başda hər kəs mütləq bunu bilmir, nə etməlidir. Lütfən bunlar barədə bizə danış.
Bəli, ərz edin xidmətinizə. Hala ötən verilişdə axir söhbətimiz uşağın cinsiyyətində idi ki, qız ola ya oğlan ola fərqi yoxdur.
Bəli.
Amma çün cahiliyyət dövründə qıza çox az dəyər verilirdi. Bir illəti budur ki, Peyğəmbərimiz çox tapşırıblar qız uşaqlarının barəsində. Və hətta hədisimiz var, xeyru oğladikum əlbənat. Qızlar, sizin behtərin uşaqlarınız qızlardır. Və həmin ki, elə indi də insan oturur əqli ilə fikirləşə, görür ki, o oğlad ki, ata-anasına çox ürək yandırır, çox baş çəkir və çox onların andı, qız uşağıdır.
Bəli, o cürdür.
Və bayın ki, qız uşağı deyərlər ki, da izdivac edəndən sonra gedər ata-anasının yanından, amma genə odur ki, çox ürək yandırar
o cürdür, bəli.
Ata-anasına. Və bir cəryanda nəql edirlər ki, bir qız oğlan ailə qurandan sonra bir evdə yaşırdılar. Qərar qoydular ki, bu günlərimə hər kəs qapını döysə açmayacaq.
Bəli.
Biraz sonra oğlanın ata-anası gəlirlər. Qapını döyürlər. Bunlar bilirlər ki, oğlanın ata-anasıdır, açmırlar qapı. Biraz sonra qızın ata-anası gəlirlər. Qız çox çalışır ki, aşmasın, amma özünü saxlayamır.
Ağlayır
anasının
hətta.
Qabağında. Ağlır və gedir qapını açır. Sonra bunlar istəyirlər uşaqlar olsun. Bu oğlan deyir ki, mən çox qız sevirəm. Çünki qız uşağıdır ki, mənə qapını açacaq sonra.
Düzdür.
Oğlan uşağı açmayacaq qapını. Bu, dərvaq, hekayətdə bunu təyid edir. Yəni, bu gün də biz baxırıq, görürük ki, bəli, belədir. Qız uşağı çox məhəbbətli olar. Ata-anasına nisbət.
Elədir. Acaq, bu doğrudur. Oğlan uşağının da haqqını yeməyə. Bu maddi baxımdan ata-anasını təmin edir. Məsələn, belə düşünür ki, mən bunu maddi baxımdan təmin etdim. Məsələn, xəstəxanasına apardım, bununla ilgiləndim, qutuldu. Amma mənəvi baxımdan, çünki bunu fizikən, bunun yaradılışdan bunun fiziki belədir. Bunu daha çox anlayır. Amma mənəvi baxımdan duyğusal baxımından bu qızdır ki, hər zaman ata-ananın qayğısına qalır.
İkisi də ərz edirik ki, yaxşıdır, amma bu cür olmasın. Çünki bəzi ailələrdə qız uşağına bu cür baxırlar ki, qız olmaya, oğlan ola. Fəqət maddi baxımına baxırlar da, o mənəvi baxımdan.
Düzdür, bəli.
Və atifə baxımından qız uşağı daha önəmlidir.
Elədir.
Bu, indi qız uşağı ya oğlan uşağı Allah verdi bir ailəyə. Əvvəlin söhbət budur ki, bu uşağın deyərlər, kamın nəmin ilə götürək. Əvvəl o qidası nəmin olsun.
Bəli.
O körpə uşağın hələ ana südü də içməyibdir. Bu barədə hədisimiz var. Ki, əvvəl qidası uşağın, əgər heç də əlimiz satmır, xurma şirinliğini dadızdıra uşağın ağzına.
Bəli.
Bu uşağın bədəninin, cisminin və ruhunun sağlamlığında əsər qoyur. Xurma.
Düz.
Amma əgər əl tapa bildik ki, çox çətindir, İmam Hüseyn türbətidir.
Aha.
Yəni, Kərbəla türbəti. Bu da çox çətin tapılar. Yəni, büzür dəyər ki, biz deyək ilə gedək Kərbəladan biraz torpaq götürək yerdən. Və bəzilər də səhv edirlər, götürürlər, məsələn, bir türbət də varlarıdır. Bunu elə görürsün, bir gəliz zıq düzədirlər uşağın ağzına. Xeyr, bu cür deyil. Bu elə bir damcı. Ərz elədim də, necə xurmanın şirinliği, xurmanı verilir uşaq yesin ki, bütün noğucan. Biz elə parmağımızı yaxırıq xurmaya, qoyruq onun ağzına. Elə bu da özürdür. İmam Hüseyn türbəti və əgər tapsalar Fırat suyu ilə bunu qatalar və o bizlərə bir damızdıralar uşağın ağzına. Bu əvvəl yemək bu olsa hədis varımızdır ki, uşaq əmanda qalar.
Təhlükəsizlikdə qalır.
Təbii ki, bu əvvəl yeməyi uşağı. İkinci iş ki, hədislərdə tövsiyə olubdur, o da budur ki, uşağın qulağında, sağ qulağında əzan deyilə, sol qulağında iqamə deyilə. Bu da yenə hədisimiz vardı və çoxlu tapşırıqlar, sifarişlər Əyyümə əleyhissalatu vəssalamdan gəlibdir. Peyğəmbərimiz özü tapşırıbdır, məsələn, Həzrəti Fatimə salamullah əleyha dünyaya gələndə əzan iqamə desinlə qulaqlarına. Bu da indi o psixoloq baxışından və cismi baxışlardan ətibba deyirlər ki, əvvəlin hissi ki, uşaqda yaranır, eşitməkdir və axir hissi ki, insan dünyasının dəyişəndən sonra aradan gedir, o da eşitmək.
Bəli, ən son duyğu onu tərk edən eşitmək olur.
O cəhətdən bu eşitməyə çox əhəmiyyət veriblər də. Ərzələdik, ananın bətnində olan vəxtdə də dedik, ana ucadan Quran oxusun, çünki o uşaq eşidir.
Eşidir.
Və indi bu əzan iqamənin də bunun həmi beynində təsiri var və həm ruhunda ki, qətən müsbət əsərlər qoyacaqdır.
Bəli, özür.
Ondan sonra bəhsi əqiqət. Əqiqət, yəni bir də qurbanlıq kəsilə uşağa. Bu barədə də çox tövsiyələr olubdur ki, biz əlbəttə çox zatların hikmətini bilmirik da, ki, nəyə bu işi görmə, nə əsəri var uşaqda, necə ki, bilmirik, namaz qılmağın nə əsəri vardır, niyə bir belə rəkət qılırıq, niyə bu sözləri deyirik. Xox, bunları biz bilmirik, bunlar Allahın hikmətidir. Və bu barədə də hədislərdə tapşırılıbdır ki, uşaq dünyaya gəldi, 7 günəcən əqiqə eləyin. Hətta deyirlər, əgər bir fərdi böyüyübdür özü, bilir ki, əqiqə eləməyiblər biləsinə, yəni qurbanlıq kəsilməyibdir.
Bəli.
O məxsus duaları zadı vardı. Özü kəssin özünə.
Özü kəssin.
Və bu çox tövsiyə olubdur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurublar ki, hər körpə uşağın sağlamlığı o əqiqədədir ki, ata-ana onunla onu qurbanlıq edirlər.
Qurbanlıq
onun sağlamlığına görə. Və lizə buna görə hətmən dəyər verir. Hala müxtəlif kitablarda da bu barədə yazılıbdır. Və müstəhəbbidir ki, ata-anası özü yeməyə bu əqiqədə.
Yeməyə yəni,
bütünlüğün paylıya xalq içində.
Maraqlıdır.
Sonuncu bəhsimiz uşağın ad qoymasıdır. Bəli. Uşaq dünyaya gəlibdir və gəlir ad qoyaq buna. Hangi ad daha yaxşıdır uşaq üçün? Xob, əgər mən baxam genə özümün hədəfimə bu uşağın ayəndədə nə kəmallar sahibi olmasına, bunlara diqqətim vardır ki, uşağın adında da diqqətim çox ola. Bəzi adlar vardır ki, biz indi eşidirik, ata-ananı özü də bilmir mənisi
nədir. Mənisi nədir, anlamı nədir, düzdür.
Xob, nə yaxşı ki, biz bir ad qoyaq ki, uşaq böyüyəndən sonra fəxr eləyə adını. Və bu barədə də ənbiya, oğliya, məsumların adları çox tapşırılıbdır.
Bəli.
Ki, bu adları qoyun. Bu ad barəsində bunu ərz edeyim ki, bir seçimdə, futbol kobokunun seçimlərində bu iki 2024-cü ilin ki, Qətərin adına düşübdür, Qətər ölkəsini.
Bəli.
Xob, bir Qətərli bu təqribən 10-15 il qabaq bu seçimi eləyiblər. O vaxt bu qazetlərdə yazmışdı ki, bir Qətərli kişi həman gün qızı olubdur, qızının adını qoyub FIFA. Xob, bu uşaq böyüyəndən sonra neynəsin bu qız uşağı? FIFA yanına mənə, əslən bunu mənə uşağa ad qoyadılar.
Bu insafsızlıqdır da.
İnsafsızlıqdır.
Yəni, mən özümün
rəyim məsələn xoş olubdur, biləsə həyəcana gəlmişəm, uşağa bir dənə ad qoymuşam. Sonra da altından çıxmaq olmaz ki, bu yazıldı bu uşağın şəxsiyyət vəsiqəsində hər yerdə də buna bir iş görmək olmaz.
Düz.
Bəzi əslən adam baxır, görür ki, bəzi zatlar var idi. Ötən zamanlarda bu eyb sayılardı. İndi biz buna çox dəyər veririk. Məsələn, görürsən, bir dükanda adın qoyub, məsələn, təşrifat. Məsələn, bir ad qoyubdur ki, bunu bizi pis sayıq da, deyərik, məsələn, bu işi görməyək, təşrifatımız olmasın, məsələn, sadə tərpəşaq. Amma görürük, bir yerin adında qoymuşuq bu ada və çox da, məsələn, keyf edirik ki, yaxcı ad qoymuşuq. Uşaqda çox gərək diqqət eləyək. Bu nə tükandı, nə bazar adıdır, nə bir kompana adıdır. Bu uşağın adıdır
ki, ayəndəsi
insan adıdır.
Bəli.
Bəli, zə oğluya məsumların adı çox önəmlidir. Bu iki Allah Taala seçib onların adların, bu daha dəyər veribdir da, bu ad yəni Allah sevən addır təhliğində ki, bunu qoyubdur özünün Peyğəmbərinin üstünə. O tərəfdən biz vəxti İmam Peyğəmbər adı seçirik, öz iradətimizi onlara göstəririk və bu işi onların yadına düşürük. Uşağı səsləyəndə, məsələn, uşağın adını qoyub Əli, bu uşağı Əli səsləyəndə Əmirəl-Mömininin yadına düşür.
Bəli. Acaba inşallah ki dediğiniz gibi bunlar hiçbirisi yaşanmaz ve doğru düzgün imamların, peygamberlerin, masumların adını herkes evladının adına koyar ve bu koyduğu adın da anlamını bilir. İzninizle kısa fasılalık sohbetimizi devam ettirelim sonra. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizə uşaq tərbiyə etmək haqda söhbət edirik. Siz də bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, söhbətlərinizi, sorğularınızı bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00989-313-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00989-702-73-20-163-dür. Bəli, hacığa, bugünkü verilişimizdə uşaq dünyaya gələrkən nə işlər etməliyik dediniz ki, xurma dadı zıraq, əgər olmasa Kərbəla türbəti, bundan bir damcı damı zıraq uşağın ağzına və ən önəmli şeylərdən bir də uşağın adını seçməkdir ki, anlamlı bir ad olsun, mənisi olsun. Vaxtımız ancaq sona çatıbdır. Hacığa sanırım artıq söhbətimizin davamına yer yoxdur. Son sözünüz, söhbətiniz vardırsa buyurun lütfən.
Ərz edin, xidmət zəkalı, bu barədə inşallah bir verilişdə olsa ad barəsində bəzi sözlər ərz edərəm. Amma bu üçün biz uşağın adını nəminə seçək. Bu, dəvaqə ərz elədik ki, həmi Allahın o hikmətlərinə özümüzü uyğun edirik ad Bəli. Seçməkda. Öz iradətimizi Əhl-i Beytə və imamlara göstəririk və bu iki onların yaxşı sifətlərini yadımıza düşür.
Onların əla,
onlarda o əla sifətlər ki, var idi. Bunlar yadımıza düşür. Bir müştəsi də budur ki, uşağın çox ehtiramını saxlarıq. Yəni, o uşaq iki adı Əli idi. Ata-ana cəhəti bu iki Əmirəl-Möminin əleyhissalamdan onun adını alıblar, ona çox ehtiram elərlər və bu uşağın şəxsiyyətində mütləq təsirlidir və uşağın sonra ayəndə də o özünə dəyər hiss etməğində çox təsiri vardır.
Ancaq.
İnşallah ayrı mətləblər də var, sonra fürsət olsa.
Ancaq bizim vaxtımız yoxdur acaqa. İnşallah növbət verilişimizdə, növbət verilişlərimizdə daha doğrusu dəyərli söhbətlərinizi dinləyəcəyik.
Acaqa,
çox təşəkkür edirik bugün də verilişimizdə. Hər zaman kimi bizi yalnız buraxmadınız. Həqiqətən istifadə etdik dəyərli söhbətlərinizdən. Çox sağ olun, acaq.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm. Sağ olasınız.
Bəli, istəkli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə qulluğunuza gəldik. Bugünkü verilişimizdə dedik ki, uşaq dünyaya gələrkən, körpə dünyaya gəldikdən sonra nələr etməliyik? Bunlar barədə söhbət etdik. İnşallah ki, növbət verilişlərimizdə yenə də həmən mövzumuzu davam etdirəcəyik. Daha ətraflı söhbətlərimizə hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllim Hoca Dilsan Vəl-Muslimin Hacıq Əhməd Zakiri ilə birlikdə tövsiyə edərdik ki, növbət verilişlərimizi mütləq qaçırmayasınız və son istəyimizi də unutmayasınız. Bizə zəng açıb fikir bildirin əzizlər. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00989-313-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 00989-702-73-20-163-dür. Hələlik, Allahın amanıdır.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib, ABŞ İrana vurduğu ziyanı asanlıqla kompensasiya edə bilməz. Azərbaycan Respublikasında koronavirusa yoluxmuş şagird və təhsil işçilərinin sayı açıqlanıb. İraq baş naziri deyib, mən şəxsən kəşfiyyata nəzarət edəcəyəm. Və İraqda bir gündə 3 ABŞ karvanı hücuma məruz qalıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərləri oxuyur, mən Səccad Dəşti. ABŞ vurduğu ziyanı asanlıqla kompensasiya edə bilməz. Biden rəhbərliyi nüvə anlaşmasını xilas edə bilər, ancaq Vaşinqtonda real siyasi iradəni diqqətə etmək şərti ilə. Bunu İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib. Zərif ABŞ-ın yeni hökuməti üçün yaradılan fürsətin əbədi olmayacağını vurğulayıb, o deyib. Faktiki olaraq addım atması lazım olan Vaşinqton rəhbərliyidir. İndiyədək Azərbaycan Respublikasında koronavirusa yoluxan şagirdlərin sayı 14,758, təhsil işçilərinin sayı 7,090 nəfərdir. Ayraybi APA-ya istinadan xəbər verir ki, bunu xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair brifingdə Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev bildirib. O bildirib ki, sentyabrdan indiyə qədər ibtidai siniflərdə 2246 şagird koronavirusa yoluxub, 5-9 siniflərdə 4411 nəfər, 10-11-ci siniflərdə isə 7525 nəfərdə koronavirus aşkarlanıbdır. Virus aşkarlanmış şagird məktəbdə olubsa, onun sinifi distant təhsilə keçibdir. İlk növbədə onu vurğulamaq istərdim ki, bu il yanvarın 20-sində Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi illik doktrinal və hüquqi təsirə malik ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasətinin tətbiqi barədə qətnaməsi və 2021-ci il üçün yol xəritəsi sayılan bu hesabat sənədində növbəti dəfə şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə Avropa İttifaqının dəstəyi bir mənalı şəkildə əks olundu. Bəzi erməni pərəst dairələrinin səylərinə baxmayaraq 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Avropa İttifaqının, Azərbaycanın və digər şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstəyə dair mövqeyindən hər hansı dəyişiklik baş vermədi. Bunu reportu açıqlamasında Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmət İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyibdir. O əlavə edib ki, sənəddə həmçinin qeyd edilir ki, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan dövlət başçıları tərəfindən 10 noyabr tarixində imzalanmış üç tərəfli bəyanat müsbət qarşılanır. Gələcək sülh üçün bu razılaşmanın daha yaxşı perspektivlər açacağına ümid ifadə olunur. Burada mülki əhalinin öldürülməsi, mülki infrastrukturun dağıdılması, kasetli döyüş sursatlarından istifadə pislənir və bu xüsusda həm Ermənistan, həm də Azərbaycana çağırışlar edilir, deyə Leyla Abdullayeva bildirib. Bağdadda iki intihar hücumundan sonra İraqın baş naziri İraqın kəşfiyyat xidmətinə şəxsən nəzarət edəcəyini söyləyərək, ölkədə gələcək təhlükəsizlik problemlərini həll etmək üçün hər tərəfli planların hazırlanacağını elan edib. Fars News xəbər verir ki, ötən gün 22 yanvar İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimi ölkədə baş verə biləcək hücumların qarşısını almaq üçün mümkün tədbirləri müzakirə etmək üçün İraqın Milli Təhlükəsizlik Şurasının xüsusi iclasında çıxış edibdir. Təhlükəsizlik sadəcə mediada deyilən söz deyildir, məsuliyyətdir. Baş verənlər təhlükəsizlik sistemində boşluq oldu və bunun yenidən baş verməsinə imkan verməyəcəyik. İŞİD gündəlik olaraq Bağdada çatmağa çalışır, lakin bu hərəkətlər qabaqçıl əməliyyatlara daxil edilir. Kəşfiyyat aparatına şəxsən nəzarət edəcəyim bu baxımdan fəaliyyət üçün və dərhal hərəkətə keçmək üçün yeni şərait yaradacağıq. İraqın təhlükəsizlik və hərbi strukturunda dəyişikliklər edildiyini və Bağdadın gələcək problemlərə cavab vermək üçün hər tərəfli və təsirli təhlükəsizlik planı üzərində çalışdığını da bildiribdir. İraqın baş naziri Bağdaddakı partlayışlardan sonra bəzi təhlükəsizlik əməkdaşlarını işdən azad edib. Kərbəla şəhərinin polis komandanlığı Bağdaddakı partlayışlardan sonra 21 yanvar axşamdan etibarən Kərbəla vilayətində təhlükəsizlik tədbirlərinin sərtləşdirildiyini açıqlayıb. Məvazin News xəbər verir ki, Kərbəla şəhəri polis komandanlığı açıqlamasında bunları deyib. Kərbəla şəhərinin polisi və təhlükəsizlik qüvvələri cümə axşamı Bağdaddakı partlayışlarla eyni zamanda zuvarların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Kərbəla vilayətinin polis rəisi general-mayor Əhməd Əli Zavininin nəzarət altında hazır vəziyyətdədir. Kərbəla şəhəri polisindən verilən açıqlamaya görə terror elementlərinin Kərbəla vilayətinə sızmasına və vilayətin təhlükəsizliyini pozmağa qarşıyan böyük tədbir və təhlükəsizlik tədbirləri alınıbdır. Zabitlər və təhlükəsizlik qüvvələri yüksək iradə və ayıqlıqlarını qoruyaraq Kərbəla və zuvarların müqəddəsliyini qorumalıdır deyə Kərbəla şəhər polis rəisi Əhməd Əli Zavini bildirib. Qeyd edək ki, İraqın Daxili İşlər Naziri cümə günü və önümüzdəki günlərdə Bağdadda və ölkənin digər bölgələrində işi terror aktlarının baş verməsi barədə xəbərdarlıq edib. İraqlı mənbələr ötən gün 22 yanvar ABŞ-ın 3 hərbi təchizat karvanının İraqın Babil və Ad-Divaniyə vilayətlərində hədəfə alındığını deyibdir. Sabirin News Telegram kanalının verdiyi məlumata görə, İraqın Ad-Divaniyə əyalətində ABŞ ordusunun maddi texniki karvanına hücumu Əshab-ı Kəhf müqavimət qrupu tərəfindən həyata keçirilibdir. Xəbərdə Ad-Divaniyə vilayətində baş verən hücumda NATO qüvvələrinin üzvü olduğu düşünülən bir neçə İspaniyalı müşavirin yaralandığı bildirilir. Sabirin News Babil vilayətində ikinci əməliyyatın həyata keçirildiyini və bu vilayətdə ikinci əməliyyatda Əshab-ı Kəhf müqavimət qrupu tərəfindən edildiyini yazıbdır. İraq mənbələri ötən gün günortadan sonra Cənub Şərqdəki Nasiriyyə şəhərində daha bir ABŞ hərbi karvanının hədəfə alındığını və gün ərzində artıq üçüncü ABŞ karvanının hədəfə alındığını bildiribdir. Son xəbərlərə görə, ABŞ-ın İraqdakı karvanlarının hücuma məruz qalmasının davamında 6-cı hərbi karvan isə hədəfə məruz qalıb.
Yanvarın 23-də İranın sinoptika mərkəzinin hava durumuna qoyduğu proqnoz budur. Təbrizdə hava qismən buludlu olacaq, temperatur -2, -14 dərəcəyə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, yaxdan külək əsəcək, temperatur -7, -5 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludlu olacaq, Pərakəndə formada yağmur yağacağı ehtimal olunur, yaxdan külək əsəcək. Temperatur -9, -1 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz ötüşəcək, bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur -4, -8 dərəcə olacaq. Ərdəbildə hava yarım buludlu olacaq, külək əsəcək. Temperatur -3, -18 dərəcə olacaq. Biləsvarda hava buludlu olacaq, tədricən buludların həcmi azalacaq və temperatur isə azalıb və -4, -8 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava az buludlu təşkil edəcək, temperatur -13, -1 dərəcə olacaq. Asırada hava buludlu və çən olacaq, tədricən buludların həcmi azalacaq. Temperatur haqda məlumat yoxdur. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədə hissi, gündüz 7-9, Bakıda gecə 0-2, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 23-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. ABŞ-da pandemiyadan dolayı yaranan iqtisadi böhran dərinləşir. Bununla mübarizə aparmaq üçün həlledici və təxirə salınmaz tədbirlər görmək lazımdır. Axarda TAS xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ prezidenti Joseph Biden deyib. Böhran yalnız dərinləşir, situasiya yaxşılaşmır, dərinləşir, biz elə indi hərəkətə keçməliyik deyə Ağ Ev rəhbəri bildiribdir. Kiyevin Donbasda saxlanılan şəxslərin Ukrayna tərəfinə verilməsi təklifini dəstəkləməyə əvəzinə Rusiyanı tənqid etməsinə təəccüblənirik. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova deyib. Zaxarova bildirib ki, Donetsk və Luqansk nümayəndələri Donbasda saxlanılan Ukrayna vətəndaşlarının Minsk prosesindən kənar birbaşa Kiyevə təhvil verilməsini təklif ediblər, lakin Kiyev bunu qəbul etməyib. O təklifin hələ də qüvvədə olduğunu vurğulayıbdır. Ukraynanın Xarkov şəhərində qocalar evində baş verən yanğın nəticəsində çoxlu sayda insanın ölümü ilə əlaqədar yanvarın 23-də ölkə ərazisində matəm elan olunub. Ayraybi xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski hadisə yerində olandan sonra keçirdiyi briefingdə məlumat verib. Baş verən faciəvi hadisə ilə bağlı dövlət qurumlarının hesabatını dinlədiyini deyən Vladimir Zelenski bütün detalların araşdırılacağını bildirib. Qeyd edək ki, yanvarın 21-i yerli vaxtla saat 15-də qocalar evinin 2 mərtəbəli binasında baş verən yanğın nəticəsində 15 nəfər həlak olub, bununla bağlı saxlanılan şəxslər qocalar evinin sahibi, inzibatçısı, kirayəçisi və onun arvadıdır. Qocalar evi qanunsuz fəaliyyət göstərib və qeydiyyatı olmayıbdır. CNN telekanalı Trump'ı geri qayda biləcək terror təşkilatının başçısı adlandırıb. Vaşinqtonda təhlükəsizlik vəziyyətinin inoqrasiyadan sonra sona çatması inandırıcı deyil deyə CNN telekanalı bildirib. Xəbər agentliyi açılış mərasimindən sonra Vaşinqton küçələrindən beton blokların yığıldığını əks etdirən görüntüləri göstərərək beton maneələr qaldırılır, lakin təhlükənin aradan qaldırıldığını söyləmək olmaz deyə qeyd edibdir. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə, Trump tərəfdarlarından biri CNN-ə verdiyi müsahibədə saxtakarlıq fərziyyəsinə hələ də inandığı da bildirib. Bu şəxs tək deyil, onların sayı çoxdur. Vaşinqton küçələrindən beton maneələr götürülür, lakin Trumpın tərəfdarlarının təhlükəsizlik təhdidi hələ də qalır deyə xəbər kanalının müxbiri əlavə edibdir. ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasının sədri bəzi respublikaçı qanunvericilərinin senatında bu ölkənin senatda bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trump'ın impeachment məhkəməsinin irəlilədilməsindən vaz keçmək üzrə xahişinə qarşı çıxıb. Ayraybi xəbər verir ki, Nancy Pelosi cümə axşam günü bu xahişi rədd edərək deyib, Donald Trump'ın öz tərəfdarlarını Kongres binasına hücum etməyə təhrik etmək üzrə hərəkətinə göz yummaq olmaz. Pelosi sonra deyib, Senat Amerikanın sabiq prezidentinin impeachmenti qərarını əldə etməklə onun məhkəmə prosesinə başlamağa hazırdır. Bəzi respublikaçı nümayəndələr son günlər bildiriblər ki, senatda Donald Trump'ın impeachment məhkəməsinin irədilədilməsi Amerikadakı təfriqələri artıracaqdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Hörmətli dinləyicilərimiz, sıradakı qısa söhbətimizdə İran və dünya tarixindən bir səhifə çevirəcəyik. Bugün Şənbə, 1399-cu Hicri Şəmsi il, Bəhmən ayının 4-ü, 1442-ci Hicri Qəmərli il, Cəmadiyusani ayının 9-u və 2021-ci milad ili yanvar ayının 23-üdür. 238 il bundan əvvəl belə bir gündə 1783-cü milad ili yanvar ayının 23-ündə Fransanın realist metodunun yazarı Estandala şöhrətlənən Marie Henri Bayle dünyaya gəldi. O uşaqlıqda atasını itirdi və yeni yetməlik çağında Napoleon ordusuna qovuşdu və 1813-cü ildə ondan kənara çəkildi. Estandal Napoleonla müxalif olan krallıq tələblərlə yola getmədiyi üçün o zaman Avusturiyanın istilası altında olan sevdiyi ölkə İtaliyaya getdi. O İtaliyada bir müddət rəssamlıq və musiqiyə üst tutub, sonra isə ədəbiyyatla məşğul oldu. Bil bir müddət sonra Fransaya qaytarıldı və yazarlıq işini davam etdirdi. O bir daha dövlət işləri ilə məşğul oldu, ancaq kitab yazmağı unutmadı. Estandalın məşhur kitablarından Qırmız və Qara, Param Tapınağı və Roma seyrinə işarə etmək olar. O, 1842-ci ildə həyatını itirdi. ...189 il bundan əvvəl belə bir gündə 1832-ci milad ili yanvar ayının 23-ündə Fransız rəssam Edvard Manet dünyaya gəldi. O ilk başda dənizçiliyə maraqlanırdı, ancaq sonralar rəssamlığa üst tutdu və öz istedadını bu zəmin üzrə buruza verdi və yaxşı qarşılandı. Manet naturalizm və impressionizm metodlarının ustadlarından idi. Onun rəssamlıq pərdələrindən Olimpiya, Ata və Ana və Romalıların çökməsinə toxunmaq olar. O, 1883-cü ildə dünyasını dəyişdi. ...102 il bundan əvvəl belə bir gündə 1919-cu milad ili yanvar ayının 23-ündə İtaliyanın faşist partiyası Benito Mussolini vasitəsilə təsis edildi. Bu partiya üzvləri qədim Roma imperiyasının qüdrətinin yenilənməyə inanırdılar və qara kostum geydikləri üçün qara köynəklilərə şöhrətlənirdilər. Mussolini bu partiya üzvlərinin yardımı ilə 1922-ci milad ilinin oktyabr ayında İtaliya paytaxtı Roma şəhərini ələ keçirib və baş nazirlik rütbəsinə yüksəldi. Mussolini ondan sonra faşist partiyası məqsədlərini izləməkdə tədricən İtaliyanın bütün daxili və xarici məsələlərini öz əhatə dairəsinə aldı. Ancaq 1945-ci ildə İkinci Dünya Müharibəsinin sonlarında İtaliyanın vətənpərvərləri vasitəsilə tutuqlanıb və idam edildi. ...71 il bundan əvvəl belə bir gündə 1950-ci milad ili yanvar ayının 23-ündə Knesset-ə şöhrətlənən Siyanist rejim parlamenti, müsəlmanların birinci qibləsi Beytəl-Müqəddəsi bu rejim paytaxtı kimi elan etdi. İşqal olunmuş Fələstin torpağında bu rejimin təsis olunmasından 2 il sonra alınan gücü işqal edən rejim parlamentinin bu qərarı Ərəb və müsəlmanların qəzəbləşməsinə səbəb oldu. Bununla belə, bu rejimin paytaxtı kimi Beytəl-Müqəddəsin rəsmiyyətə tanınması və səfirliklərini bu şəhərə köçürmək üzrə başqa ölkələrin razılığını cəlb etmək haqda Siyanist rejimin cəhdləri göstərişli nəticə vermədi və hələ də Təl-Aviv İsrailin paytaxtı kimi tanınır.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Ezor şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük sizi Perspektiv verilişində. Bugün də verilişimizi dinləyin. Daimi dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizin mövzusu İslamda xalqın siyasi iştirakidir. Siyasi azadlıq, yəni İslam ictimaiyyəti xalqının, ictimaiyyətin siyasi quruluşunun göstərişləndirməsində, həmçinin formalaşmasında təsirli rolu olsun. Belə olmasın ki, bir təbəqə, bir kütlə və ya bir irq bağlıları ölkə idarəsi məsələlərində təsərrüf gücü və haqqı olsun, ancaq başqalarının olmasın. Siyasi azadlıq, yəni bu ki, bütün xalq, qövm, dil, irq və din bağlılıqlarından düşüncələrini kəsərək, ictimaiyyətin siyasi quruluşunu yaradıb və onda təsirli ola bilsinlər. Təbiidir ki, bir ictimaiyyətdə fikir ayrılığı yaşandığı zaman çoxlu tərəfdarı olan o düşüncə sözünü yer edib və başqaları isə ona itaat etsin. Hələ də dünyada bəzi quruluşlar vardır ki, onda sadəcə bir sıra xalqın səs vermə haqqı vardır və başqaları isə onların yaratdığı cəryana təslim olmalıdırlar. Elə həmən dünyanın faşist quruluşları, irqçi quruluşları, Siyonist quruluşu, gerilim quruluşu və ictimaiyyətdə bir partiyalı ünvanında idarə edilən quruluşlar kimi, dünyanın kommunist quruluşları kimi. Bu quruluşlarda ictimaiyyətin bütün xalqının seçki haqqı və ictimaiyyət müdiriyyətini seçmək haqqları yoxdur. We'll be right back. Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi sizə təqdim olunur. Lütfən bizə zəng açıb, fikirlərinizi, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı astabriz.irib.ir-dür. Bu hissədə dəvət edirik, hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocatılı Sanvar Muslimin, Hacıqa Muhammed Hüseyin Navinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil aləmin. Dini hükumət, İslami hükumət, Cumhuriyyə İslami, kim məbnası dindir, Qurandır, Peyğəmbər və imamların fərmayişləridir, rişəsi Allah göndərən qanunlardır, tamam bəşəriyyətin həqqidir, məxsusən müsəlmanların həqqidir. O məmləkətlərdəki əksəriyyət müsəlmandılar, hükumətləri gərək belə bir hükumət ola. Necə ki, o məmləkətlərdəki əksəriyyət məsihidirlər, bir toru təbii hükumətləri məsihidir. Biz müsəlmanlara çox zülm olub tarixdə. Çox vəxt müsəlman məmləkətlər kafər şahların əlinə düşüb. Cinayətkar, zalim, bidin, həlal həram bilməyən, məhrəm naməhrəm bilməyən, zor deyən, fəsad eləyən, məşrub içən bu tip adamların əlinə düşübdür, mütəəssifən. Xub, ərz elədi xidmətlərizə ki, üç dənə nüktə var hükuməti dinidə. Biri budur ki, hakimləri, rəis cümhurları, rəhbərləri, bir seri dini sifətləri ola, mütədəyyin olala. Bi mənayı vaqi-i müsəlman olala. Biri budur ki, bu hakimlər eləyənməzlə hər nəcür hükuməti ələ alala. Bunları gərək Allahın tərəfindən icazələri ola. Peyğəmbəri kim nəsb elədi, icazə verdisən, hükumətin rəsində ol, məmləkəti sən dolandır. Allah Taala. Peyğəmbər İslamdan sonra Əli əleyhissalam və o biri imamlarımız. Hamısını Allah intixab eləyib. Bənabərin hükuməti diniyə kamil. O hükumətdir ki, rəsində olan nəfərə Allah intixab eləyə. Xub, indi haqqız var, soruşasız ki, Hacağa, İrandakı Cumhuri İslamidir, rəsində rəhbər var, İmam Xumeyni və İmam Xaməniyi, Allah bizlərə saxlasın, biləsin. Bunları Allah intixab eləyibdir. Məsələn, bir ayə göndəribdir ki, Ayətullah Xaməniyi sizin rəhbəriniz olsun. Ya xeyr, məsələn, Cəbrail nazil olubdur deyib, İmam Xumeyni sizin hakimiz olsun. Ya xeyr, imamlarımızın biri rivayətdə vardır ki, deyələr ki, bir zaman gələcək, zamanı qeybətdə bir nəfər dünyaya gələcək, bir uşaq binamı Seyyid Əli Xaməniyi, Hüseyni, bu böyüyəcək, rəhbər olacaq. Biz deyirik ki, bu ağaçı adı bu cürdür, qəddü qəvarəsi belədir, şiklu qiyafəsi belədir, bu olsun hükumətin əvvəl nəfəri. Aya bu cürdür, deyirik xeyr, bu cürdəyik. İmam Xumeyni ya İmam Xaməneyinin rəhbərliğine və hakimiyyətinə nə Quranda bir ayə var onların adına, nə Peyğəmbər onların adına bizzat yazıb, nə imamlarımız. Qubbə indi dedi, axı, dini hükumət odur ki, hakimin Allah nəsb eləyə. Nəcür bizim rəhbərimizi Allah nəsb eləyir? Bu bir dənə mətləbdir, bu bəhslərimizin lap axirində müfəssəl danışacağıq. Bir mozu varımızdır. Be unvanı vilayət-i fəqih, hakimiyyət-i fəqih, hükumət-i fəqih. O vilayət-i fəqih bəhsində müfəssəl bu məsələni açıb deyəcəyik. İndi fəqət bir dəqiqəyi bir söz deyirəm. Allah Taala Peyğəmbəri nəsb eləyib, Peyğəmbər imamları mərif eləyib insanlara, həman Peyğəmbər, həman imamlar buyurubla bir zaman gələcəkdi, bizlərin axir nəfərimiz Həzrəti Bəqiyyətullah.